bota tronditet nga tragjedia e së martës mbrëmë, kur një autobus me nxënës nga Belgjika, që po ktheheshin në shtëpi pas një jave ski në Zvicër, pësoi aksident duke shkaktuar vdekjen e 28 personave, ndër të cilët 22 fëmijë. Belgjika shpalli një ditë zie kombëtare mbrëmë gjatë lutjes për viktimat e familjarët e tyre në katedralen e Luvënit, u lexua edhe mesazhi ngushëllimit i Papës Benedikti XVI për të gjithë njerëzit e përfshirë në këtë fatkeqësi. Pasi u takua me prindrit e fëmijëve që humbën jetën në aksident, i peshkvi i Hasselt, i mzot Patrick Hook Martens, u shpreh kështu.
Takim pa shumë fjalë, njerëzit qanin, disa prej tyre më thoshin, ku është Zoti? U përgjigja se jam i sigurt që Zoti është i pranishëm, edhe në këtë qast, në zemrat e tyre. Shpresoj që feja t'i ndihmoj prindrit, familjet e edhe dy shkollat.